Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов іш сәфәрі білен Өзбекстан республикасына келді. Ташкент халықара аэропортында Рустам Миңнехановны Өзбекстан республикасы премьер-министр орынбасары, инвестициялар һәм тышқы сәүдә министры Сәрдәр Умурзаков һәм Россия Федерациясының Өзбекстандағы ғәдәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илшесе Олег Мальгинов каршы алды. Өзбекстанда Татарстан президентының Татарстан-Өзбекстан шәһәрлек форумында катнашуы, бизнес даирәләр белән очрашуы, технопаркка баруы, Өзбекстан җитәкчелеге дәрәҗәсендә Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеменең көн тәртибе буенча эше планлаштырыла. Шулай ук сәфәр кысаларында Рустам Миңнеханов гадәттәгечә татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән очрашачак. Татарстан президенты Үзбәкстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов белән очрашты. Рустам Миңнеханов искә төшергәнчә, апрель аенда Үзбәкстан хөкүмәте рәисе йөкләмәсе буенча Татарстанда Ташкент һәм Ташкент өлкәсе хакимнәре торак коммуналь хезмәт күрсәтү министры булган. Миңнеханов сүзләренчә, бу очрашу территорияләр үсешенең төп юнәлешләре буенча тәҗрибә уртаклашырга мөмкинлек бирде һәм делегацияләрнең нәкъ менә шундый үзара сәфәрләре яңа тәҗрибә туплауга һәм эшлекле элемтәләр урнаштырырга мөмкинлек бирә. Үзбәкстан Россия мөнәсәбәтләре хәзер моңарчы күрелмәгән күтәрелеш кичерә. Сезнең җитәкчелектә Татарстан Республикасы Россия Федерациясенең иң уңышлы субъектларының берсе. Бүгенге сәфәр безнең мөнәсәбәтләрне тагын да тирәнәйтергә мөмкинлек бирәчәк, диде Үзбәкстан премьер-министры. Урманнарда янгын куркынышының югары классы булу сәбәпле Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карары нигезендә Татарстан Республикасында гражданнарның урманнарда булуын 16 июньнән 21 календарь көнгә чикләү кертелде. Чикләүләр республиканың урман фонды җирләрендә урнашкан урманнарга карата билгеләнде. Карар нигезендә Татарстан Республикасының урман тармагы белгечләре тарафыннан чикләүләр кертү, аның гамәлдә булышыры һәм шлагбаумнар белән урман юлларын ябу турында кисәтү аншлаклары урнаштырылачак. Татарстан Республикасында урманнарда янгын куркынычсызлыгын 25 станциядә минитә. Урманнардагы янгын куркынычы буенча космик авиация һәм җирүсте мониторингы алып барыла. Моннан тыш урманнардагы янгыннан саклау буенча чаралар комплексы үткәрелә. Быел ремонт Казанның 201 мәгариф учреждениесенә кагылачак. Бу максатлар өчен республика һәм шәһәр бюджетларыннан 291 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Мәктәпләрдә сентябрь аена түбәләр һәм санитар узеллар ремонтланачак. Янгынга каршы ишекләр һәм эвакуация баскычлары урнаштырылачак. 13 мәгариф учреждениесендә 25 миллион сумлык киртәләрне ремонтлау буенча эшләр планлаштырылган. 2021 елда вентиляция системасын торгызу буенча сынау программасын гамәлгә ашыруга шәһәр бюджетыннан 25 миллион сум бүлеп бирелгән. Ул 128 мәгариф учреждениесен, шул исәптән 102 балалар бакчасын кулашлый. 16 мәктәпнең спорт залын ремонтлауга 86 миллион сум бүлеп бирелгән. Биредә гомум төзелеш эшләре үткәрүдән тыш сантехника һәм электр шелтәре алмаштырылачак, вентиляция системалары ремонтланачак һәм урнаштырылачак, спорт җиһазлары алуда ярдәм итәчәкләр. Шулай ук уңайлы мөхит программасы буенча 15 балалар бакчасы һәм 11 мәктәп пандуслар белән җиһазландырылачак. Рус әдәбияты, география, химия һәм рус теле буенча 2021 елгы бердәм дәүләт имтиханының йомбашлангыч йомгаклары нәтиҗәләренең тутырыклылыгы турында сөйли. Имтиханнарның барысы да узган ел дәрәҗәсендә тапшырылган, дип белдерде сишәмбе көнне мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте башлыгы Анзор Музаев 2021 елда бердәм дәүләт имтиханына багышланган матбугат конференциясендә. 31 майдан 11 июньгә кадәр узган БДИдан 570-ләп закон бозучы имтиханнан чыгарылды, дип белдерде Музаев. 2021 елда бердәм дәүләт имтиханының төп чоры 31 майдан 2 июльгә кадәр уза. Төп чор имтиханнарында катнашу өчен 724 меңнән артык кеше теркәлгән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 17 июнь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, төнле һәм иртән урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен урыны белән боз явуы ихтимал. Көндез явымсыз диярлек. Төньяк көнбатыштан талгын яшен вакытында тисеге секундына 17-22 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнле 16 градустан 19 градуска кадәр, иртәгә көндез 23 градустан 26 градуска кадәр.